Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս սիրելի ընկերներ, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Այսօր մարտի 14-ի Նիկոլ Փաշինյանի գործով վերակնիչ դատարանի 3-րդ վճիռը մեկնաբանում է նախկին դատավորը։
Շատ ակնհայտ է, որ դա արվել է պատվերի շրջանակներում։
Մոսկվացի փորձագետները իրական են համարում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության վերսկսման վտանգը։
Возникла серьезная угроза возможной дестабилизации.
Արևելյան գործընկերություն ծրագրին միացած երկրների համար վիզային ռեժիմի մեղմացումը Եվրամիության օրակարգում է, վստահեցնում են պատասխանատուները։ Կանդրադառնանք այլ թեմաների եւս, բայց մինչ այդ ծանոթանանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ֆրանսիայի երրորդ այցի շրջանակներում այսօր Ելիսեյան պալատում կհանդիպի Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն երկկողմ համագործակցության, հայ-թուրքական հարաբերությունների, Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման խնդիրները։ Ֆրանսիան, հիշեցնենք, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երկիր է։ Այս ընթացքում Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի նաև Ֆրանսիայի Սենատի եւ Ազգային ժողովի նախագահների հետ։ Այսօր երեկոյան Հայաստան կժամանի ԵԱՀԿ խորհրդարանական վերահաջողովի պատվիրակությունը, որի կազմում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ու Վրաստանի հարցերով ներկայացուցիչ վերահաջողովի նախկին նախագահ Գորան Լենմարկերը։ Պատվիրակությունը Հայաստան է ժամանելու Վրաստանից, իսկ մարտի 13-ից 16-ը այցելելու է Բաքու։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով աշխարում անազատության մեջ գտնվող լրագրողների 1/3-ը Իրանի կալանավայրերում են։ Կոմիտեի նոր զեկույցի համաձայն փետրվար ամսին այս երկրում ազատազրկված լրագրողների տիպը հասել է 52-ի։ Իրանին հաջորդում է Չինաստանը, որտեղ բանտարկված է 24 լրագրող, հետո Կուբան, այստեղ էլ 22 լրագրող է անազատության մեջ։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն Իրանում տիրող վիճակը բնորոշել է որպես սարսափելի։ Իրաքում մարտի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումը հետաձգվել է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, որ դեռևս հաջողվել է հաշվել քվեների շուրջ 30%-ը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը ընտրությունները որակել է երկրի ինքնիշխանության ու անկախության ամրապնդման ուղղված կարևոր քայլ, միաժամանակ դատապարտելով ընտրության օրը տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների, ինչի զոհ է դարձել առնվազն 36 մարդ։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը մերձավոր արևելքի շրջանակներում այսօր կհանդիպի Պաղեստինյան ինքնավարության ղեկավարներին։ Երեք իսրայելի կառավարության հետ հանդիպմանը Բայդենը վերահաստատել է տարածաշրջանում անվտանգություն ապահովելու Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը։ Թուրքիայում ձերբակալվել է բրիտանացի նկարիչ Մայքլ Դիկինսոնը վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին ծաղրանկարելու համար։ Ստամբուլի դատարանը որոշել է, որ Էրդողանին կենթանու մարմնով պատկերելը վիրավորում է վարչապետի պատիվն ու արժանապատվությունը։ Դիկինսոնին դատապարտել են 425 օրվա ազատազրկման, բայց խափանման միջոցը փոխարինվել է տուգանքով։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Երևան։ Երեք վերակնիչ քրեական դատարանը, ինչպես հայտնի է, մերժեց հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանների եւ մեղադրող կողմի բողոքները։ Սակայն համաներում կիրառեց հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագրի նկատմամբ։ Փաշինյանի պատժի չկրած մասը կիսով չափ կկրճատվի, այսինքն նա անազատության մեջ կմնա եւս 3 տարի եւ մոտ 2 ամիս։ Իշխանության ներկայացուցիչները դատարանի վճիռը որակում են արդարադատություն, ընդդիմությունը քաղաքական հաշվեհարդար։ Թեմայի շուրջ զրուցեցինք իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի եւ նախկին դատավոր Պարքեվ Օհանյանի հետ։ Վերջինս հիշեցնենք, 2007 թվականի աշնանը Royal Armenia ընկերության ղեկավարների նկատմամբ արդարացման դատավճիռ կայացնելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով զրկվեց դատավորի լիազորություններից։ Նախկին դատավորը ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի վճիռն էր համարում քաղաքական, այլև պատիժն ու նույնիսկ պատշաճապը, համոզմունք հայտնելով, որ դատավորները որևէ կերպ չեն կարող հիմնավորել, թե ինչու են ընտրել հենց 7 տարվա ազատազրկումը, եթե քրեական օրենսգրքի տվյալ հոդվածով սահմանված նվազագույն պատշաճապը 4 տարին է, առավելագույնը 10 տարին։
Այսինքն ինչի համար է մինիմումը այդ պատշաճապի 4-5, ինչու չի նշանակվել, այն նշանակվել է 7։ Ինչու արհեստականորեն բարձացվել է այդ նիշը, հա՞։ Շատ ակնհայտ է, նախ որ դա արվել է եւ պատվերի շրջանակներում եւ նաեւ որ համաներման կիրառման պարագայում տակը ինչ որ մի բան մնա։
Պարքևոհանյանը նաև հավելեց, որ ցավում է իր ընկերների համար, ովքեր այդքան մեծ գաղման տակ են ղեկավարներից։
Եվ մեղադրելն է, պատկերացրեք, որ բավականին դժվար է։ Իհարկե արդարացնելը չենք կարող, իսկապես շատ դժվար է եւ աշխատել, լուծել ընդունենք ածի խնդիր։ Իհարկե խոսքը նրանց մասին չէ, որ ոչ մի կերպ չեն կշտանում, եւ միաժամանակ պահպանել անկախությունը։ Շատ դժվար է։
Եթե անկախություն պահպանեն,
չեն աշխատի, ինչպես ես։ Իմ արածը ոչ այլ ինչ էր, քան անկախության դրսևորումը Ռոյալ Արմենիայի գործով, ընդամենը, ուրիշ ոչինչ։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ էլ զրուցեցինք։ Նրա բնորոշմամբ էլ հայկական ժամանակ ուրատերթի գլխավոր խմբագրի նկատմամբ վրեժխնդրություն է ցուցաբերվել։
Դա միանշանակ քաղաքական որոշում էր եւ վենդետայի համատեքստում է հարկավոր դա դիտարկել։ Վրեժխնդրության համատեքստում է հարկավոր սա դիտարկել։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Մինչ Թուրքիայի իշխանությունները վրդովված են Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից, որոշ դեպքերում դա գնահատելով որպես մոտ ապագայում հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը անիրական դարձնող քայլ, Ադրբեջանն էլ իր հերթին է պարբերաբար հանդես գալիս դատապարտող հայտարարություններով, վելուծաբանները փորձում են կանխատեսել, ինչ ընթացք կստանա Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմի վերսկսման վտանգը իրական է, համոզված է Մոսկվացի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը։ Մեր ռադիոկայանին թված հարցազրույցում նա ասում է. Այսօր ապակայունացման լուրջ վտանգ է առկա։ Նախկինում ոչ Բաքուն եւ ոչ էլ Երևանը չէին ցանկանում, որպեսզի իրավիճակը սրվի, այսօր արդեն իրադրությունը փոխվել է։ Ալիևի վարչակազմն իր առջև լուրջ նպատակ է դրել, որին հասնելու համար կարող է նույնիսկ ռիսկի դիմել եւ սկսել պատերազմական գործողությունները։ Ադրբեջանը կարող է այդ քայլին գնալ անգամ այն դեպքում, եթե ռազմական գործողություններն իր համար բարենպաստ ընթացք չունենան։ Ադրբեջանի ձեռնարկած այդ քայլի նպատակը ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի հետ բերելն է լինելու, այլ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը կանխելը, նշում է վերլուծաբանը։ Ֆելգենգաուերի բնորոշմամբ այսօր արդեն Ղարաբաղյան հակամարտությունը դժվար է դասել սառեցված հակամարտությունների շարքին։ Իրադրությունը սառեցված վիճակից դուրս է եկել եւ ինչ ասես կարող է պատահել, համոզված է ռուսաստանցի փորձագետը Ֆելգենգաուերի կարծիքով, սակայն Ադրբեջանի զինված ուժերն այսօր այն վիճակում չեն, որ Բաքուն կարողանա ռազմական հաղթանակ տոնել։ Ադրբեջանական բանակում իրականացվող վերազինումն ու բարեփոխումները դեռ չեն հասել այն մակարդակին, որը թույլ կտար Հայաստանի նկատմամբ լուրջ առավելության հասնել։ Եթե ադրբեջանցիները ավելի նպատակաուղված կերպով ծախսեին իրենց տրամադրության տակ եղած գումարները, կոռուպցիայի մակարդակն էլ ավելի ցածր լիներ, ինչպես օրինակ Վրաստանում է, այդ դեպքում գուցե արդյունքներն ավելի տեսանելի լինեին։ Այսօր, սակայն, նրանք ավելի շատ գումար են ծախսում, քան Հայաստանը, բայց ժամանակակից պատերազմին պատրաստ չեն, այնպես որ եթե հանկարծ որոշակի լարվածություն ծագի, չեմ կարծում, որ այն կհանգեցնի կողմերից որևէ մեկի որոշիչ հաղթանակին։ Ոչ հայերինը ձեռնտու Բաքուն գրոհելը, ոչ էլ ադրբեջանցիները կարողանան գրավել Լեռնային Ղարաբաղը, համոզված է Ֆելգենգաուերը։
Այժմ լսենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը։ Քաղաքական ապաստան մարտի 1-ի պատրվակով խորագրի ներքո հրապարակը գրում է, մեջբերում եմ. Մարտի 1-ը լայն հորիզոններ է բացել հասարակության այն անդամների համար, որոնք պատրվակներ են փնտրում բարեկեցիկ Եվրոպաներում քաղաքական ապաստան աղերսելու նպատակով։ Մեր տեղեկություններով վերջերս ոստիկանության շարքերից հեռացված որոշ անձինք մեկնում են եվրոպական երկրներ ու այնտեղ ներկայանում որպես Հայաստանում հաստատված ռեժիմի զոհեր։ Նրանք իրենց բացատրություններում գրում են, թե Հայաստանի իշխանությունը մարտի 1-ին իրականացրել է խաղաղ ցուցարարների սպանդ, որ այդ օրն իրենց հրամայել են կրակել ժողովրդի վրա, բայց իրենք չեն համաձայնել, այդ պատճառով էլ իրենց հեռացրել են աշխատանքից, հալածել են իրենց ու իրենց ընտանիքների անդամներին։ Հորինվածքն ապացուցելու նպատակով նրանցից շատերը ընդդիմության հանրահավաքները լուսաբանող լրագրողներին, լուսանկարիչներին և ծանոթ ընդդիմադիրներին խնդրում են իրենց արխիվներում գտնել որևէ կադր, որտեղ կան նաև իրենք, որ հետները տանեն արտասահման ու ցույց տան այդ երկրների իշխանություններին, թե տեսեք, ես եմ, ինձ հալածում են և ես չեմ ուզում այդ տեսակ երկրում ապրել, գրում է հրապարակը։ Ժամանակի փոխանցմամբ Հայաստանի օրինակին հետևելով Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ևս շուտով կթանկացնեն կոմունալ ծառայությունների վարձավճարները։ Այսպես, այս ամիս արդեն ստեփանակերտցիները խմելու ջրի համար կվճարեն ավելի քան 2 անգամ ավելի գումար։ Ջրի վարձավճարը 50 դրամից դառնալու է 112 դրամ, կբարձրանա նաև գազի սակագինը։ 1 մետր խորանարդի համար նախկին 96 դրամի փոխարեն Ղարաբաղցի գազ սպառողները այս ամսվանից կվճարեն 132 դրամ։ Հայոց աշխարհն անդրադառնում է դրամի արժեզրկմանը։ Դրամն արժեզրկվում է ինչպես դոլարի, այնպես էլ մյուս տարադրամների հարաբերությամբ։ Վերջին 2-3 օրերին ամերիկյան արժույթի նկատմամբ դրամն արժեզրկվեց ևս մի քանի նիշով։ Ներկայում դոլարի փոխարժեքը սկսել է տատանվել 389-ից 393 դրամի սահմաններում։ Արկու վաճառքի տարբերությունը վկայում է դրամի թուլացման ուղղությամբ շուկայում ձևավորված սպասումների պահպանման մասին։ Այդ միտումները պահպանվում են արդեն ավելի քան 2 շաբաթ, որի ընթացքում ազգային արժույթն արժեզրկվել է գրեթե 15 դրամով, գրում է թերթը։ Այժմ միջազգային անցուդարձից։ Շուրջ 1 տարի առաջ, անցյալ տարվա մայիսին, Պրահայում պաշտոնապես մեկնարկեց Արևելյան գործընկերություն ծրագիրը, որի մաս կազմեցին նախկին խորհրդային միության 6 պետություններ՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Մոլդովան, Բելարուսն ու Ուկրաինան։ Եվրամիությունը շոշափելի առավելություններ խոստացավ այս երկրներին, մասնավորապես ֆինանսական լուրջ օժանդակություն, ազատ առևտրային ռեժիմ, այս երկրների քաղաքացիների համար Եվրամիություն մուտքի վիզաների հեշտ տրամադրում և այլն։ Փոխարենը Եվրամիությունը ակնկալում էր բարեփոխումներ մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության և ժողովրդավարության բնագավառներում։ Ծրագիրը ինչ փուլում է այսօր, մեկնարկից գրեթե 1 տարի անց, Արմեն Քոլոյանից լսենք մանրամասները։
Եվրոպական միության ընդարձակման և հարևանության հետ հարաբերությունների գծով նորանշանակ հանձնակատար չեխ քաղաքական գործիչ Շտեֆան Ֆյուլեն Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, որ միությունը մտադիր է գործնական կապեր հաստատել հարևան երկրների հետ։ Ավելին, զրուցելով Բրյուսելում հավատարմագրված մեր թղթակից Ախտո Լոբյակասի հետ, Ֆյուլեն միության հարևաններին հորդորել է իրենց հերթին նույն բնույթի պրագմատիկ կապեր հաստատել նաև Ռուսաստանի հետ։ Եվրամիությունը և Արևելյան հարևանության ծրագրի երկրները ունեն 2 ընդհանուր նպատակ։ Դրանք են ազատ առևտուրն ու վիզային սահմանափակման վերացումը։ Դուք պատկերացում ունեք, թե երբ է դա հնարավոր։ Պատասխանելով մեր թղթակցի այդ հարցին, Շտեֆան Ֆյուլեն ասել է, թե դրանք հիմնարար խնդիրներ են, սակայն գոյություն ունի նաև երրորդը, խոսքը ընկերակցային համաձայնության մասին է։
These are basic pillars. I would add another one, and it is association treaty.
Այդ ամենը քաղաքական առավել խորը ընկերակցության և տնտեսական ինտեգրման հարցը։ Սա է այն անհրաժեշտ ճանապարհը, որն անցնելով ի վերջո հնարավոր կլինի մի օր հասնել եվրոպական տնտեսական տարածքին, ասել է Շտեֆան Ֆյուլեն, ապա անդրադառնալով վիզաների թեմային նշել, որ դրանց տրամադրման ջուրացումը նույնպես օրակարգում է։ Ֆյուլեի խոսքերով Եվրամիությունն արդեն ունի որոշակի համաձայնություններ մի քանի երկրի հետ։ Լավ օրինակը Վրաստանն է։ Մնացած երկրների հետ էլ բանակցությունները շարունակվում են։ Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում Եվրոպական միության ընդարձակման և հարևանության հետ հարաբերությունների գծով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն խոսել է նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին։ Մենք ցանկանում ենք բարելավել կապերը Եվրոպայի այդ հատվածի հետ, սակայն դա չպետք է լինի երրորդ երկրների շահերի հաշվին, ասել է հանձնակատարն ու պարզաբանել իր հայրենի Չեխիայի և Ռուսաստանի հարաբերությունների օրինակով։
You have to choose between Moscow and Brussels. And we were saying, actually, no.
Մեզելեին ասում, թե մենք պետք է ընտրություն անենք Բրյուսելի և Մոսկվայի միջև, մենք պատասխանում ենք, որ նման բան չկա, որ միանալով ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը, մենք նույնիսկ կարող ենք բարելավել կապերը Ռուսաստանի հետ։ Այսօր Չեխիայի և Ռուսաստանի հարաբերություններում այլևս չկա նախկինում առկա զգացմունքային ենթատեքստը։ Հարաբերությունները բարելավել են և ավելի պրագմատիկ են դարձել։ Դա հենց այն է, ինչին ձգտում ենք Արևելյան գործընկերության երկրների հետ, ասել է Շտեֆան Ֆյուլեն։
It's actually improved the relationship because they are now more pragmatic. And this is what we seek also vis-à-vis Eastern Partnership.
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։